Tātad šī ir tā nedēļa, kad Eiropas parlamenta deputāti ievēlēti ierodas Briselē un sākas grupu veidošanas process. Un man ir jautājums, vai jūs turpināsiet darbu Eiropas konservatīvo un reformistu frakcijā, kā iepriekšējos 5 gadus, un šobrīd izskatās, ka tā ir vai nu 4. vai 5. lielākā grupa atkarībā no deputāta skaita, ko jūs piesaistīsiet, bet es to vaicāju tādēļ, ka šobrīd ir vismaz izskanējis no pašas grupas vadības puses, ka vajadzētu piesaistīt arī euroskeptiķus, piemēram, no Vācijas un no citām valstīm. Vai šis apstāklis jums netraucē tomēr izvēlēties šo grupu, vai jūs esat domājis mainīt kaut ko?
Nē, nu, pirmkārt, es gribu teikt, ka nu, manā gadījumā es jau biju uzreiz pirmā nedēļā Briselē šeit pēc ievēlēšanas, jo faktiski darbs jau uzsākās pie grupas veidošanās. Es noteikti palikšu Eiropas konservatīvās grupā. Tā interesantā lieta ir tā, ka pašreizējais vadītājs, ko es neslēpšu, Britu konservatīvo pārstāvis Martins Kalanan savā apgabalā netika ievēlēts. Tas nozīmē, ka viņš nebūs vairāk, bet viņš turpina pašlaik šo darbu pie grupas veidošanas. Un tas, ko jūs pieminējat par šiem euroskeptiķiem, tā īsti nav taisnība. Tas ir mazliet tāds zīmola radīšanas efekts, ko radījusi Vācijas prese, ka Alternative for Deutschland, tā ir šīm 7 deputātu ievēlēto grupa, viņi nav ne populisti, ne euroskeptiķi tādā izpratnē, ka viņi aicinātu, ka Eiropa jāsadalo, jāizbeidz par nacionālām valstīm. Vienīgais, ko viņi grib, viņi redz Vācijas interesēs, ir nav uzturēt eiro. Un tas nav šķērslis būt Eiropas konservatīvo reformistu grupā.
Runājot par jūsu kolēģiem, darbu sāksiet 8 deputāti, daļa ir jau ar pieredzi parlamentā, daļa ir jauni, un starp jaunajiem ir arī Iveta Grigula no Zaļo un Zemnieku savienības, un jūs esat ļoti tā stingri izteicies, ka nevēlaties viņu savā grupā, reformistu grupā, sakot, ka viņai ir citas vērtības. Ko jūs ar to domājat?
Ja nu redziet, es šo cilvēku nekad mūžā neesmu saticis. Tas nenozīmē, ka es varbūt esmu vainīgs, ka es viņu neesmu saticis, bet es cerēju, ka es pārjos visus savus kolēģus ievēlotos, neievēlotos kampaņas laikā vismaz reizi divas satiku, tāpēc, ka viņi piedalījās debatēs, viņi skaidroja savas pozīcijas par daudziem jautājumiem. Iveta Grigula kampaņā vispār bija tikai ar virtuālo tālu, kā es to vienreiz teicu, un tiešām domāju, ka šāda veida kampaņas man nav pieņemama. Līdz ar to es nezinu viņas politiskos uzskats īstenībā, jo vien brīdi viņi bija pret Eiropas Latvijas iestāšanos eirozonā, kas varbūt tās ir cienījami, tātad pēc tam tas lozungs pazuda pēc mūsu iestāšanos eirozonā. Tā pašā laikā, kā tagad var dzirdēt, ka viņi vēlās iestātos liberāļu grupā, kas ir vienmēr bijušies lielākie eirozonas aizstāvi. Gluži tāpat kā daudz citu minoritāšu aizstāvi un tamlīdzīgi. Tā kā es gribu saprast, kas ir šīs ievēlētās deputātas politiskie uzskati. Un ar šo Eiropas konservatīvo un reformistu grupā, tātad, kur es esmu pašlaik, kāpēc es iebildu, tāpēc, ka mums, manuprāt, izveidojas ir diezgan laba un skaidra sistēma un diezgan augsti, kā lai pasaka, tāda morāls kritērija, vai varētu teikt, politikā, kas bieži vien no valsts uz valsts atšķiras, bet pateicoties lielā mērā arī britu tradīcijām, jūs nevarat iet šādā veidā ar nevisai skaidriem naudas avotiem un šādā slēptā kampaņā nevis pašiem strādāt ar vēlētājiem un izmantojot medijas, bet arī patiešo startēt. Tas šāda prakse mums nav, tāpēc es arī iebilstu.
Kā jūs redzat iespēju sastrādāties ar pārējiem kolēģiem? Vai šis būs tas sasākums? Jo iepriekšējo mēs zinājām, kā vairāk deputāti savā starpā pat nesarunājās. Kā jūs redzat, kāds būs šis sasākums?
Nē, es ceru, ka viņš būs varbūt tās mazliet vienotāks savā sadarbībā Latvijai patiesi svarīgās brīžos, kad ir svarīga likumdošana. Un būs vienotāka balss, bet man nav ne mazāko šaubu, ka mēs lieliski sadarbosimies ar visiem vienotības pārstāvjiem. Un par pārējo, man godīgi sakot, ir grūti pateikt. Es, kā es teicu, es nepazīstu Iveta Griguli, nezinu, ko viņi īsti grib darīt un kādi ir viņas uzskati šajā ziņā, šeit Eiropas jautājumos. Un otrkārt, kas attiecas Mamīkina, arī Kungu, ko es esmu viņu zināju kā žurnalistu, bet viena lieta ir žurnalists, viena lieta ir politiķis. Pirmajās debatēs pēc vēlēšanām viņš dažos jautājumos, kas īpaši karsti, es domāju, katram Latvijā, un ne tikai Latvijā, piemēram, Ukrainas notikumi, manuprāt, pauda nu, viedokli, kas šeit, ja būtu jālēma vai jāizdara spiediens uz ārlietu ministriem caur Eiropas parlamentu, ir pilnīgi pretējā virzienā. Uz Krievijas, domāju. Sankcijas ziņā vai kaut kā citādi. Skaidrs, ka Eiropas parlaments nepieņem sankcijas, bet viņš izdara savu politisko spiedienu uz ārlietu ministriem Eiropas Savienības, lai viņi tā vai citādi rīkotos.
Un viens no parlamenta pirmajiem darbiem būs apstiprināt tādiem lielākajiem darbiem jauno komisiju. Un no Latvijas tiek virzīts bijušais premjerministrs Valdis Dombrovskis. Kādas jūs izredzes viņam redzat? Vai Latvijai tiešām ir cerības uz finansiāli, ekonomiski interesantu portfeli? Vai tas ir tas, ko mēs gribam, bet tur būs milzīga cīņa un gal galā tas neizdosies? Kā jūs redzat šo situāciju?
Man īstenībā viegli komentēt, jo apmēram pusotras, divas gadus atpakaļ mēs teicu to pašu, ko tagad, kad likās tas neiespējami, ka Valdis Dombrovskis būs Latvijas komisārs un ka viņam, protams, ir vislielākās iespējas, ņemot vērā viņa darbu kā premjerministra, vislielākās iespējas dabūt viscienījamāko portfeli no Latvijas politiķiem. Es joprojām domāju tāpat, neskatoties uz dažiem skandāliem un tam līdzīgi. Skaidrs, ka viņš ir ļoti labi ieredzēts Eiropas Tautas partijā kopumā, un tas nozīmē, ka domāju arī visā viņa taktiskā cīņā, tur, teiksim, Junkera izvirzīšanas laikā, viņa piekāpšanos pretēji Franču kandidātam, piemēram, tas ir atstājis droši vien kādas norunas par cienījumu portfeli tajā laukā, kas Valdim Dombrovskim vienkārši profesionāli labāk patīk. Un mēs, es domāju, Latvijā visi lieliski zinām, ka viņam ļoti patīk ekonomika, cipari, finanses un tādas lietas, ko arī skatās, ka viņi droši vien neliks... vidas jautājumi vēl tā varbūt tās, bet tādā, teiksim, darbā, kur Andas Piebalgs strādā, kurš tomēr ilgs gads bijis diplomāts, tātad ar šo diplomātisko pieredzi var strādāt Eiropas, kā Eiropas seja, var teikt, visā pasaulē, Afrikā, Azijā, Okeānijā un tam līdzīgi, tad droši vien, ka tas nav Valdis Dombrovskis spēcīgākais profils. Un to neviens komisijas prezidents, kurš droši vien nebūs Junkers, jebkurā gadījumā neliks cilvēku, kuram tas nav tas labākais darbs, labākais portfels, ko viņš spētu izdarīt par labu Eiropas komisijai.
Runājot par Saeimas vēlēšanām, tās arī vairs nav aiz kalniem, redzot, kāds bija Eiropas parlamenta vēlēšana iznākums, vai jūs prognozējat, ka līdzīgi varētu būt arī Saeimas vēlēšanās, vai mēs tomēr varam gaidīt kādus pavērsienus?
Es domāju, ka būs savādāk krietni, arī partijas ir savādākas un arī mērķis tām vēlēšanām ir cits. Tas, ko var paredzēt, ja vienotība noturēsies savstarpēji un laiks nav palicis daudz bez kaut kādām plaisām, kas var rasties un kas jebkurā partijā var būt. Un Laimdots Strāviņš būs premjera kandidāta, un es domāju, ka tad viņa rezultāts nebūs, protams, tik labs, kā Eiropas parlamenta vēlēšana būs cienījams un ļoti, ļoti veiksmīgs. Ja Saskaņas centrs, nav skaidrs, kāda cakta viņš izvēlēsies, ja viņi ies, kā viņi mēģina paskaidrot sociāldemokrātijas ceļu, atsakoties no šīm etniskām pusēm un iespējams, kā premjera kandidāta izvirzīs cilvēku latvisku uzvārdu, tad jautājums, kāda rezultāta viņa sasniegs un ko darīs pārējās Krievu elektorātu partijas, kas būs jebkurā gadījumā vēlēšanās uz Saeimu, vai šis kopumā šis fons šajā elektorātā un skaidrs patīk mums vai nepatīk notikumi, ko izraisīja Krievija, viņi būs svarīgi arī Latvijas Saeimas vēlēšanās līdz ar to, ko darīs šis elektorāts, ko es saucu par krieviski runājušiem pilsoņiem. Tad, kā Saskaņai veiksies, es īsti nezinu, un kāda taktika viņi izvēlēsies, jo vēl jau līdz galam nav skaidrs, kā viņi startēs uz šīm vēlēšanām. Un tad paliek Nacionāla apvienība, es domāju, nostartēs cienījami. Es ļoti gribētu, lai mēs tādu normālu sastāvu varētu uzlikt arī uz izpildvaru. Mums daži cilvēki ir, es domāju, jau tie ir labi sev parādījuši izpildvarā, es domāju, ministru līmenī. Bet, protams, gribētos, lai būtu ambīcijas lielākas uz šo te izpildvaru. Un tāds, kuras pamatots ambīcijas un labi pozitīvā ziņā. Un es nezinu, kas notiks ar šiem jaunajiem spēkiem vai jaunajiem vecajiem spēkiem, kas ir vairāk pieteikti uz Saeimas vēlēšanām katrā ziņā. Tur, manuprāt, ja viņi neapvienosies daļa no viņiem savā starpā, tad visdrīzākais daži no viņiem centīsies iegūt zelta akciju valdības koalīcijas veidošanā, kas ir ļoti riskants solis, jo es domāju, ka nākošās Saeimas vēlēšanas var pagriezt Latvijas ģeopolitisko virzienu citā virzienā, kas būtu ārkārtīgi bīstami šeit, redzot šo agresīvo Krievijas ārpolitiku un viņus ģeopolitiskos mērķus. Vēlētājiem vajadzētu pieņemt ļoti nopietni, jo šī varbūt ir nopietnākās vēlēšanas Saeimas visā vēsturē kopš Saeimas atvēršanas atjaunošanas, kas teikt.
Un jūsu partijas biedrs Raivis Dzinters ir sacījis, ka Vislatvijai Tēvzemei brīvībai LNNK premjerkandidāts varētu būt jūs pats. Viņš sacīja, ka tās ir viņa domas, tas vēl nav apspriests politiskajā spēkā, bet vai jūs pieņemt šo izaicinājumu?
Nu, mēs esam runājuši par šādas iespējamas situācijas. Es tiešām domāju, ka personīgi, pirmkārt, es, protams, jūtu savu atbildību arī organizācijas, Nacionālās apvienības priekšā un tā pašā laikā es, protams, domāju, ka labāk būtu, ja kandidāts, kurš spētu vadīt valdību no savas tīri profesionālās un politiskās pieredzes ziņā, būtu tāds, kurš startē Saeimas vēlēšanās. Nevar teikt, ka tāda gluži nav. Mums ir Gaidis Bērziņš iepriekšējā ciklā, tātad 2011. Gadā startēja šādi. Un tā pašā laikā, kā es saku, man ir tā duāla sajūta, es arī no vienas puses redzu, ka labāk ir tam cilvēkam, kurš būs premjera kandidāts startēt Saeimā, no otras puses man ir svarīgi, kas notiks ar Nacionālo Latvijas apvienību tādā ilgākā termiņā, cik viņas stipra organizācija kļūs, jo viņas loma Latvijas politikā būtu jābūt stiprākai.
Bet jūs neatteiktos?
Es neesmu teicis ne, jo es teicu, man ir atbildība pret savu organizāciju un es vēlos, lai viņa augtu.